Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə siz Zeyxan Nəsibli tanış edir. İndiki xəbərlərdə. Azərbaycanın bir sıra rayonlarında güclü qasırğa olub. Azərbaycanda tutulan silahlı dini qrupun məhkəməsi iyunun 12-sinə təyin olunub. 111 ölkə kasit bombalarını qadağan edən konvensiyanı imzaladı. Bu bombaların ən böyük istehsalçıları isə imza atmaq istəməyib. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycanın bir sıra rayonlarında qasırğa olub. Gəncə, Tərtər, Bərdə, Zərdab, Beyləqanda küləyin gücü saniyədə 30-33 metrə, Bakı və Abşeronda isə 27 metrə çatıb. Bir çox rayonlarda ağaclar yıxılıb, elektrik xətləri qırılıb, yaşayış binalarına və meyvə bağlarına ziyan dəyib. Gəncə şəhərində elektrik enerjisinin verilməsi bir neçə saatlığa dayandırılıb. Hazırda Naxçıvanda bir çox kəndlər işıqsızdır. Daha ətraflı Naxçıvandakı müxbirimiz Məlahət Nəsibovanın xəbərində.
Mayın 29-da axşam saatlarında Naxçıvan Muxtar Respublikasında əsən güclü külək bölgələrdə kənd təsərrüfatının əkin sahələrinə, enerji təsərrüfatına ciddi ziyan vurub. Güclü külək evlərin dam örtüklərini dağıdıb, ağacları kökündən çıxarıb, çoxlu sadə elektrik dirəklərinin və naqillərin qırılmasına səbəb olub. Gecə saatlarından əksər rayonlar işıqsız qalıb. Muxtar Respublika Energetika Agentliyindən bildirdilər ki, yaranmış enerji kəsintisinin bərpası üçün işlər davam edir. Bəzi rayonlara elektrik enerjisinin verilməsi İsmən bərpa olunsa da, Şəri rayonunun əksər kəndləri hələ də işıqsızdır. Şahbuz, Orduba, Sufa rayonlarında da eyni hal müşahidə olunur. Sürəti saniyədə təxminən 30-32 metrə çatan külək meyvə ağaclarını məhv edib. Küləyin güclü yağışla müşahidə olunması taxıl zəmilərindən də ziyansız ötüşməyib. Ətraf dağlara qar düşdüyündən havanın temperaturu nisbətən aşağı düşüb. Qasırğanın verdiyi ziyanın aradan qaldırılması üçün hazırda Muxtar Respublika Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları ilə yanaşı, idarə və müəssisələrin işçiləri, tələbələr səfərbər olunublar.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibova. Ekologiya Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə bu gün külək zəifləyəcək. Lakin bəzi rayonlarda qısa müddətli leysanlar olacağı gözlənilir. Bugün ağır cinayətlər üzrə məhkəmədə Səudiyyə Ərəbistanı vətəndaşı Əbu Cəfər ləqəbli Naif Əbdülkərim Əlbədəvinin və daha 17 nəfərin işi ilə bağlı hazırlıq iclası olub. Onlar silahlı qrup yaratmaqda ittiham olunurlar. İstintaq materiallarına görə Əbu Cəfər, Əl-Qayda və Əl-Cihad beynəlxalq terror qrupları ilə sıx əlaqədə olub. 2007-ci ilin noyabrında Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi açıqlama yaymışdı ki, başda Əbu Cəfər olmaqla dini ekstremist qrup tutulub. MTN-in məlumatına görə qrup qanunsuz hərbi birləşmələrdə iştirak edən radikal vəhabilərdən təşkil olunub. Məhkəmə iyunun 12-sində qapalı keçiriləcək. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibinin Cənubi Qafqaz və Orta Asiya ölkələri üzrə müavini Richard Boucher Bakıda səfərdədir. O ölkə rəsmiləri ilə enerji, Qarabağ münaqişəsi və ölkədə demokratiyanın vəziyyəti kimi məsələləri müzakirə edəcək. Bugün Milli Məclis sərbəst toplaşma azadlığı haqda qanuna dəyişikliklər eləyib. Parlament müxbirimiz İlqar Rəsul xəbər verir.
Mayın 30-da günün birinci yarısı Milli Məclis sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun layihəsinə əlavə və dəyişikliklər etdi. Bəzi millət vəkilləri qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı daha çox 8-ci maddənin 4-cü bəndinə, ölkədə beynəlxalq tədbirlərin keçirildiyi ərəfədə mitinqlərin keçirilməsinin məhdudlaşdırılmasına münasibət bildirdilər. Bunun əleyhinə olan millət vəkilləri hesab etdi ki, həmin maddədə ərəfə sözünün işlənməsi qeyri-müəyyənlik yaradır. İqtidardan olan və hakimiyyət yönlü millət vəkilləri burada qeyri-adi bir şeyin olmadığını bildirsələr də, deputat Qudrət Həsənquliyev bunun məqsədə uyğun olmadığını qeyd elədi. Müsavat deputat qrupundan olan İltizam Əkbərli isə əslində bu əlavə və dəyişikliklərin sərbəst toplaşma azadlığını məhdudlaşdırdığını bildirdi. Müzakirələrdən sonra millət vəkilləri əlavə və dəyişiklikləri səsə qoyub qəbul etdilər.
İlqar Rəsul, bugün 111 ölkə kaset bombalarının qadağan olunması haqqında konvensiyanı qəbul edib. İrlandiyanın paytaxtı Dublində qəbul olunmuş konvensiya kaset bombalarından istifadəni, istehsalı, saxlanmanı qadağan edir. Dünyada kaset bombalarının ən böyük istehsalçıları bu konvensiyaya imza atmaq istəməyiblər. Bunlar Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya, Çin, Hindistan, Pakistan və İsraildir. Dünya Bankı 1 milyard 200 milyon dollarlıq ərzaq proqramına başlayıb. Proqramın məqsədi aclıqdan əzab çəkən ölkələrə köməkdir. Bunlar bu saat olan son xəbərlər idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam eləyir.
Hər vaxt xeyir olsun Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri. Mərkəziyə və işdən sonra proqramının cümə buraxılışı Azadlıq Radiosunun elə efirindədir. 101.7 FM dalğasında bizi dinləyirsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olan internet istifadəçiləri də bunu canlı olaraq birbaşa yayımda həyata keçirə bilər. Bugünkü proqramda nə haqqında danışacağıq?
Qısaca.
Birazdan studiyamızın qonaqları olan politologlar Hüseyvola Səlimov və Zəfər Qulyevlə həftənin hadisələrini nəzərdən keçirəcək. Həftənin hadisələrinə Milli Məclisin 30 may tarixli iclasıdır və bu iclasda sərbəst toplaşma haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklər, eyni zamanda da seçki məcəlləsinin müzakirəsi, hansı ki indiki dəqiqələrdə davam edir Milli Məclisdə və biz əməkdaşımız İlqar Rəsulladan son məlumatları gözləyəcək və iclas bitən kimi o bizi həmin o məlumatlarla və xəbərlərlə tanış edəcək. Bu bir. İkinci hadisə hansı ki həftə ərzində baş verir? Bu hesabatlardır. Amnesty International təşkilatının və ən mühümü Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin əlavə hesabatı. Bu belə adlanır. İnsan haqlarla bağlı olan vəziyyətə aid olan hesabatdan söhbə gedir. Bunu da biz bu saatda çatırmasaq qonaqlarımız razılıq versələr gələn saatin əvvəlində də müzakirə edək. Birbaşa efirimizin nömrəsi 436-77-41-dir. 050-744-1017 nömrəsiniz. Öz suallarınızı, fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Sual isə mən sizə bir qısa parçadan sonra səsləndirəcəm. Eyni zamanda da qaynar xəttinin növbəti kiçik buraxılışı olacaq. Bu, işdən sonra proqramın sonunda baş verəcək. 101.7 FM Politolog Rövsim Blasəlim və Zəfər Qulyev studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hoş gəlmişsin. Bugün Milli Məclisin növbəti iclası keçirilir və bu dəqiqələrdə davam edir. Günün ilk yarısında həmin o iclasın birinci hissəsi sərbəst toplaşma haqqında qanuna əsr olmuşdur. Daha doğrusu qanuna ediləcək əlavə və dəyişikliklər barədə. Qanun dəyişdirildi. Giriş sözü ilə bu qanunu təqdim etməklə İnsan Haqları Daimi Komissiyasının rəhbəri, sədri Millət Vəkili Rəbiyə Dastanova çıxış etdi. Təklif edirəm onu təqdim etdiyi məqamlara diqqət yetirək.
2007-ci ilin sonunda Venesiya Komissiyasının verdiyi rəyə əsasən Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna müəyyən bugün sizin nəzərinizə çatdırılan dəyişikliklər əlavə edilərsə və bunlar bizim parlament tərəfindən qəbul edilərsə, onda həmin bu qanun Avropa standartlarına uyğun qanun kimi qəbul ediləcək. Maddə 4-də bu qanunla nizamlanmayan toplantılar adlanır. Burada xüsusi mülkiyyətə aid olan yerlərdə toplantı keçirmək hüququna zərər vurmadan aşağıdakı yerlərdə keçirilən toplantılar bu qanunla tənzimlənmir fikri əlavə olunmuşdur. Dinç toplantıların şəxslərin xüsusi mülkiyyətində də keçirilə bilər. Qanun bu toplantılara şamil edilmir və qanunda ki, dinç toplantı ilə bağlı əks olunmuş tələblər, xəbərdarlıq və s. bu toplantılara aid edilə bilməz. 4-cü maddənin 2-ci hissəsinə edilən əlavə Venesiya Komissiyası və razılığa gəlinir. Toy və dəfin mərasimlərində, bayram və matəm tədbirlərində, dini mərasimlərində yığıncaq, miting, nümayiş, kişi görüşü və piket keçirilməsi üçün istifadə olunarsa, həmin toplantılar bu qanunun 7-ci və 8-ci maddələrində müəyyən edilmiş tələblərə uyğun məhdudlaşdırıla və ya dayandırıla bilər. Dayandırıla bilər ifadəsinə diqqət verin. Qadağandır ifadəsi aradan götürülmüşdür. Maddə 5 toplantıların keçirilməsi barədə xəbərdarlıqdır. Sərbəst toplaşmaq azadlığının icazə əsasında deyil, xəbərdarlıq əsasında həyata keçirildiyi özəksini tapmışdır. Ancaq bir cəhəti də qeyd edin ki, bir sıra ölkələrdə bu icazəli şəkildə, yəni gerçəkləşdirilir. Ancaq icazəli şəkildə gerçəkləşdirilməsi də heç də insan hüquqlarının məhdudlaşdırılması demək deyil. Ancaq Azərbaycan digər modeli, məhz bu xəbərdarlıq modelini götürmüşdür və bu maddədə xəbərdarlıq sistemi bir qədər dəqiqləşdirilmiş və əlavə təminatlar müəyyən olunmuşdur. Sonra digər bir məsələ toplantı iştirakçılarından heç birinin toplantıda şəxsən iştirak etmədikdə toplantı keçirə bilməz ifadəsidir. Bu tamamilə düzgüdür. Hesab edin ki, toplantını keçirən, təşkil edən iştirakçı toplantıda yoxdur və bu dinç toplantının sonradan gələcək taleyi necə olacaq? O qeyri-dinç toplantıya çevriləcəkmi? Orada iştirak edən insanların taleyi, təhlükəsizliyi kim tərəfindən qorunacaq? Bu məsuliyyəti kim boynuna götürəcək? Bu məsələ olduqca ciddi məsələdir və toplantı keçirmək istəyən, bu arzuda olan və öz fikrini, öz məqsədini ortaya qoyaraq bu və digər məsələyə, ictimai əhəmiyyətli, dövlət əhəmiyyətli məsələyə münasibətini bildirmək istəyən insan bu məsuliyyəti də boynuna götürməlidir və mütləq toplantıda olmalıdır. Və dördüncü hissədə bu qanunun 7-ci maddəsinin tələblərinə uyğun olaraq təhlükəsizlik tədbirlərinin keçirilməsi zərurəti ilə əlaqədar mühüm dövlət əhəmiyyətli beynəlxalq tədbirlərin ərəfəsində və onların keçirildiyi günlərdə həmin tədbirlərin keçirildiyi şəhər və rayonların ərazilərində siyasi məqsədlə toplantıların keçirilməsi müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarı ilə qadağan edilə bilər. Ərəfə sözü bu prosesin başlaması üçün lazım olan bir vaxtdır, bir zəruri vaxtdır. Adi bir yığıncaq evdə bir toplantı keçirilməsi üçün bir zaman lazım gəlir və böyük dövlət əhəmiyyətli bir tədbirlərin keçirilməsi üçün. Nə üçün biz məhz bu ərəfədən istifadə etmək və bu ərəfənin qanuna salmayaq? Bu ərəfə ifadəsinin burada qalmasa yenə də təkrarda Venesiya komissiyası da razılaşıb və bu ərəfəni heç vaxt heç kəs bir ay, üç ay, beş ay kimi qiymətləndirməsin, ərəfə zəruri olan o vaxt kimi qiymətləndirilə bilər. Yığıncaqların, mitinglərin və nümayişlərin keçirilməsi üçün təklif olunan, ayrılan deyil, məhz təklif olunan yerlərin siyasi yerli mətbuatda dərc edilir və başqa üsullarla əhaliyə çatdırılır. Təşkilatçılar yığıncaq, miting və nümayişin təklif olunan yerlərin birini seçə bilərlər. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanları yığıncaqların, mitinglərin, nümayişlərin keçirilməsi üçün təklif olunan yerlərin siyasını müraciətlər əsasında dəyişdirə bilər. Bu qanun yazılarkən və bu qanun qəbul edilərkən nə müxalifət, nə iqtidar üçün yazılmır, təklif olunmur. Bu, Azərbaycan vətəndaşının öz hüquqlarının gerçəkləşdirilməsi üçün təqdim olunur, yazılır və sabahı ünvanlamış bir qanundur. Hər hansı bir toplantını çox sivil şəkildə keçirməyə qadir olan bir insanlar olduğumuzu sübut etməliyik. Və bunu həm toplantı iştirakçıları, həm toplantını təşkil edən insanlar, təşkilatçılar çox gözəl anlamalıdırlar.
Bu, Milli Məclisin dəmi, İnsan Haqları Üzrə Daimi Komissiyasının rəhbəri Rəbiyə Dastanovanın sərbəst toplaşma haqqında qanun layihəsinə əlavə dəyişikliklər nədən ibarət olduğunun belə bir növ təqdimatı idi. Politologlar Hüseyin Bala Səlimov və Nəzəfər Qulyev studiyamızın qonağıdır. Biz millət vəkilləri, digər millət vəkillərinin fikirləri ilə danış olacaq, amma bu söhbət ərzində. Dinləyicilərə sualım belədir. Əgər fikir verdinizsə, Rəbiyə Dastanovanın çıxışında belə bir ifadə vardı. Mühüm beynəlxalq və dövlət tədbirlərinin ərəfəsində ifadəsi. Dinləyicilərə sualım budur ki, dinləyicilər bunu bilsinlər. 436-77-41 nömrəli telefona zəng edərkən və 050-744-1017 nömrəli abunəyə öz fikirlərinizi, SMS-lərinizi göndərmək şərtilə. Mühüm beynəlxalq və dövlət tədbirlərinin ərəfəsində söz ifadəsini siz necə anlayırsınız? Nə deməkdir bu sizcə? Zəng edib və SMS göndərməklə öz fikir, cavab versiyalarınızı, fikirlərinizi bizə, bizi, fikirlərinizlə bizi tanış edə bilərsiniz. Hüseyin Bala bəy, birincisinin fikirlərinizi nələ öyrənim? Rəbiyyət xanımın təqdim etdiyi bu təkliflərdə nə daha çox diqqət yetirmək lazımdır?
Burada bir neçə məqam diqqəti cəlb edir. Əsasən, yəni biz sərbəst toplaşma azadlığından danışırıqsa, söhbət müraciətdən, onun harada keçirilməsindən və nə vaxt keçirilməsindən gedir. İndi bunlar deyirlər ki, yəni xəbərdarlıq forması seçilib. Bəzi dövlətlərdə deyirlər icazəlidir, amma bəzi yerlərdə xəbərdarlıq formasıdır. Bundan başqa, bilirsiniz, yəni ən çox burada diqqəti cəlb edən məsələlərdən biri odur ki, o ərəfə söhbətidir. Siz də onu qeyd elədiniz. Yəni mühüm dövlət tədbirləri ərəfəsində sərbəst toplaşma hüququnun məhdudlaşdırılması nəzərdə tutulur. Bu ərəfə Rəbiyyət xanım özün də çıxışında səsləndi. Nə 2 ay deməkdir, nə 3 ay deməkdir. Yəni bu qeyri-müəyyən bir intervaldan söhbət gedir. Bu neçə gün nəzərdə tutulacaq? Bir ay nəzərdə tutulacaq, yoxsa 2 ay nəzərdə tutulacaq, 5 gün olacaq, yoxsa 1 həftə olacaq, bu aydın deyil. Mühüm dövlət tədbirləri də elədir ki, demək olar ki, Azərbaycanda hal-hazırda hər aya, hər həftəyə, demək olar, az qala hər həftəyə bir tədbir düşür. Belə olan təqdirdə təbii ki, yəni bu ona gətirib çıxarılacaq ki, sərbəst dolaşma azadlığı demək olar ki, bütün müddət ərzində məhdudlaşdırılacaq. Bizim təsəvvür edin, məsələn, mühüm dövlət tədbiri nə ola bilər? Ölkə hər hansı bir tutaq ki, xarici dövlətin başçısı gəlir və yaxud da nümayəndəsi gəlir. Bunu deyəcəklər ki, mühüm dövlət tədbiridir. Yəni bunda bu vaxtı sərbəst dolaşma olmaz. Yəni beləcə yəni bunu bəhanə edərək, yəni demək olar ki, bütün il ərzində sərbəst toplaşma azadlığını məhdudlaşdırmaq olar. Bundan başqa, yəni ünvan məsələsi də çox mühüm məsələ təşkil edir. Mən güman edirdim ki, yəni ünvan məsələsində heç olmasa azadlıq da olsa, qismən də olsa liberallaşma olacaq. Bilirsiniz, yəni sərbəst toplaşmaq, yəni insanlar aksiya keçirmə o demək deyil ki, yəni insanlar hardasa bir uzaq bir yerdə, dağda, daşda və yaxud da hansısa bir dərədə toplaşma fikirlərini deməlidirlər. Bunun bir məntiqi var. Məntiq də ondan ibarət ki, insanlar etiraz elədikləri ünvanlara yaxın yerlerde toplaşmağa üstünlük verirler. O, çünkü bu onların eşitilmesini asanlaştırır. Təsəvvür edin, siz her hansı bir tutaki hükümet strukturuyla bağlı kisi bir aksiya keçirdirsiniz ve bu aksiyanın keçirmesini sizi şehrin uzgar bir yerine gönderirler. Düz ora jurnalistler gelirler, aksiyanı çıkandırlar, ama memurlar bu aksiyanı eşitmirlər, ondan haber tutmurlar. Yani bu mənada da qeyri-müəyyənlik var. Deyirlər ki, deməli, ünvanların siyasi dərc olunacaq ve serbest toplaşmak isteyenler, aksiya keçirmek isteyenler bu ünvanlardan seçmeli olacaklar. Yine de aydın deyil. Siz yani, yine de yəqin ki, şehrin mərkəzi hissəsi, əsas hissələrinin orqanları deyəcəklər ki, burada təhlükəsizlik məqsədilə məhdudiyyətlər qoyulur, burada aksiya keçirmek olmaq. Yəqin ki, şehrin uzqar hissələrini, şehirden kənar hissələrini ola bilsin ki, aksiya keçirmek için nəzərdə tutacaklar. Çox təəssüf ki, yəni bu sərbəst toplaşmaq hüququ bir də ki, seçki məcəlləsi. Seçkinin taleyini əhl edən iki əsas atributdan biridir. Bu qanunu bilənsi uzun müddət müzakirələrdən sonra, müzakirələr yox, Venesiya Komissiyası ilə göyə məsləhətləşmələrdən sonra, Avropa Şurası ilə məsləhətləşmələrdən sonra bir halda qəbul olunması hər halda təəssüf olur. Nə zaman aydın deyil, nə müraciət forması aydın deyil, dəqiq aydın deyil ki, hansı bundan sonra Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində icazə almağa ehtiyacı olacaq, yoxsa ancaq sadəcə xəbərdar edin. Bir də ki, ünvan yəni məsələsində problemlər var.
Hüseyin Balasəlimov fikirləriydi. Politolog Zəfər Quliyev də studiyamız qonağıdır. Zəfər bəy, birazdan da bir çıxışı diqqətə çatdırım dinləyicilər üçün. Siz də öz fikirlərinizi söyləyərsiniz. Rəbiyyət Aslanovanın çıxışından sonra Fazil Qəzənfəroğlu söz götürdü. Yəni söz deyənlərdən biri oldu öz fikirləri ilə. İndi gəlin dinləyicilər də bölüşdürək, dinləyicilər üçün də bölüşdürək bu fikirləri. Fazil Qəzənfəroğlu.
Toplantı təşkilatçılarının hər birin toplantıda şəxsən iştirak etməsi məsələsi mübahisəli məsələdir. Mən hesab edirəm ki, nümayəndəliyin üstü var. Mütləq kiminsə fors major halında yaxud da qanunsuz fəaliyyəti məhdudlaşdırdığı halda onun nümayəndələri tərəfindən bu mitingin, toplantının keçirilməsinə imkan tanınmalıdır. Çünki o toplantıya gələnlərin günahı deyil ki, onun təşkilatçıları bu və digər səbəbdən bu toplantıda iştirak edə bilmirlər. Bu hallar mütləq demokratiya naminə nəzərə alınmalıdır. İkinci, mən ərəfəsində məsələsinə yenə toxunmaq istəyirəm. Bu nə mən hesab edirəm ki, əgər hansısa dilçilər bunu bir iddia edirlər ki, bir gün, üç gün, beş gündür, bu doğru izahı deyil məsələnin. Burada məncə dəqiq vaxt göstərilməlidir. Beynəlxalq tədbirdən 24 saat öncə, yaxud da dünyada var, beynəlxalq tədbir ərəfəsində də bir yerdə beynəlxalq küləş yarışı keçirilir, ya beynəlxalq konferans keçirilir, başqa yerdə də bir miting keçirilir. Bunun ona ziyanı yoxdursa, bunun hesab edirəm ki, qanunda birbaşa belə göstərilməsi qanunun demokratikliyinə yenə də xələl gətirir. Üçüncü, ziyarətgahlar ibadətgahlara mən də razıyam ki, qanunda nəzərdə tutulmamalıdır bu dini motivlərlə, amma elə tədbirlər var ki, bu siyasi və başqa motivli tədbirlərin orada keçirilməsinə imkan tanınmalıdır. Sonra ən mühüm məsələ 9-cu maddədədir. Burada sadalanır ki, hansı yerlərdə toplantılar keçirilə bilməz və hansı məsafədə keçirilədər. Və bu sadalanandan sonra həmən maddənin 6-cı demək bəndində göstərilir ki, müvafiq icra orqanı yerlər ayırır. Anlaşılmır. Əgər qanunda bu məhdudiyyət nəzərdə tutulmursa və burada da harda keçirmək qadağan olunması dəqiq göstərilirsə, keçirilməməsi və bunu artıq Bakı şəhər icra hakimiyyətinin əlavə yerlər müəyyən eləməsi, ya rayon icra hakimiyyətinə nə ehtiyac var? Yaxud da bu qanunun bu müddəası qalacaqsa belə, bu köhnə qanundan daha mürtəcil xarakter daşıyacaq. Köhnə qanunda bizdə inzibati ərazi bölgüsü gedir şəhər, rayon, şəhərlərdə rayon. Burada şəhərlərdə rayon sözü çıxarılır. Əvvəllər bütün şəhərlərdə, rayonlarda bir yer ayrılırdı və bu da demək tədbirlərin keçirilməsinə imkan verəcək bir mahiyyət daşıyırdı. Ona görə də bu müddə olduqca vacibdir. Mən hesab edirəm ki, biz bu maddədə 6-cı demək bəndi çıxarmalıyıq.
Fazıl Qəzənfəroğlunun çıxışı idi. Bu, dinləyicilərə sual vermişəm ki, mühüm beynəlxalq və dövlət tədbirlərinin ərəfəsində ifadəsini siz necə anlayırsınız? Bir fikir gəlib 057-744-1017 nömrəsinə, düzdür, imzasızdır. Məncə günü olmalı idi. Ancaq mühüm dövlət tədbiri anlayışı da qeyri-müəyyəndir. Digər tərəfdən müddəa özü qeyri-mütərəqqidir. Belə fikir gəlib. Qurbanlı dinləyicimiz telefon xəttindədir. Buyurun, efirdəsiniz.
Salam.
Salam, Qurban abi. Necə anlayırsınız həmin bu ifadəni? Mühüm bir haqq və dövlət.
Bu ifadəni mən Kurs və Quzuldaşı bəhanə kimi anlayıram.
Niyə?
İcazə verməmək üçün bir bəhanədir. Özü heç nə ola bilməz. Beynəlxalq keçirilir, konfransdır, hər nədir. O gün demək olar ki, bu gün keçirilməsin. Və Yoxsa o ərəfə sözü o bəhanədir.
Siz necə ümumiyyətlə ərəfə sözünü anlayırsınız?
Mən ərəfə sözünü dediyim kimi bəhanə kimi anlayıram. Ərəfə olar bir gün, həmin gün, ya ondan bir gün əvvəl, laf böyük tədbirlərdə, iki gün əvvəl. Orada vaxt qoyulmaması bu tədbirin keçirilməməsi üçün, mitinglərin, nümayişlərin keçirilməməsi üçün bir bəhanədir.
Aydın, minnətdaram fikrinizə görə Qurban bəy, təşəkkürlər. 436-77-41 bir başa evrimizin nömrəsi. Mühüm beynəlxalq və dövlət tədbirlərinin ərəfəsində ifadəsini necə anlayırsınız? Politolog Zəfər Quliyevin fikirlərini gəlin dinləyək. Buyurun Zəfər bəy.
Mən keçən dəfə demişdim ki, yəni ki, söhbət aydındır ki, qanunun hansı formada qəbul edilməsi çox əhəmiyyətlidir. Həm Azərbaycan üçün nəzərə alsaq ki, qanun bir günlük qəbul edilmir uzun müddət üçün. Lakin eyni zamanda keçən dəfə demişdim ki, yəni iqtidarın niyyətindən çox şey asılıdır. Doğrudan da niyyət sağlamdırsa, pozitivdirsə və ümumiyyətlə hakimiyyət Venesiya Komissiyasının təkliflərini, başqa beynəlxalq qurumların təkliflərini, eyni zamanda Azərbaycan cəmiyyətində səslənən təklifləri nəzərə alıb, daha mütərəqqi bir qanun qəbul etmək istəyirsə, burada təsadüfi səhvlər də ola bilər. Və müzakirə zamanı o səhvləri nəzərdən keçirib, daha yaxşı qanun ortaya qoymaq olar. Lakin biz Azərbaycanda əksini görürük. Biz çox vaxt pislə daha pis arasında seçim qarşısında bizi qoyurlar. Yəni ki, əvvəlki qanunda o qədər yaxşı deyildi, mütərəqqi deyildi və ona görə də tənqid olunurdu. Lakin bugün müzakirə edilən və qanun qəbul edilən qanun daha çox deyək şübhəli qeyri-müəyyən maddələrlə doludur və bu qeyri-müəyyənliyi imkan yaradır ki, bu qanunu istədiyi kimi məmurlar demək olar praktikada istifadə edə bilərlər, istədiyi kimi. Söhbət tək burada çoxdan bir maddə haqqında söhbət getdi ki, deyək o ərəfə məsələsi. Lakin bilə baxanda qanunda bir çox bilə qeyri-müəyyən məsələlər var. Bəyək Fazil bəy toxunmuşdu birinə ki, dövlət obyektlərindən deyə 150-200 metrə məsafədə keçirilə bilər tədbirlər. Birincisi, bizdə dövlət obyektləri demək olar ki, hara baxmırsan, şəhər hər yeri dövlət obyekti saymaq olar. Eləliklə də onda elə çıxır ki, şəhərdə ümumiyyətlə heç bir tədbir keçirilə bilməz, şəhərdən kənarda. Eyni zamanda, Fazil bəy onu da düz buyurdu ki, onda icra hakimiyyətlərin o təklif, yer təklifi məsələsi tamamilə onda artıq çıxır. Yəni ki, dövlət obyektlərinin 200 metrə məsafədə obyekt miting keçirmək mümkündürsə, onda icra hakimiyyətlərinin xüsusi yer ayrılması, bunu miting iştirakçıları, mitingi keçirmək istəyən təşkilatlar özləri seçə bilərdilər. Ona görə burada bir çox məsələlər bilirsiniz, elə bir texniki bir xarakter daşır. Eyni zamanda burada elə həmən o siyasi oyun məsələsi var. İcazə sözünü xəbərdarlıq sözündən dəyişirlər. Mahiyyət dəyişmir ortada. Bəzi sözləri dəyişirlər, ortada isə həmən o, eyni bir məsələyə də mən toxunmaq istəyirdim, deyək polis havaq müdaxilə edə bilər aksiyanın keçirilməsinə. Burada deyirlər ki, polis deyək icazəli aksiyanı hansı momentdə dayandıra bilər və müdaxilə edə bilər. Burada da qeyri-müəyyənliyi var. Yəni ki, həmə iki aksiya keçirilirsə və bu aksiyaların arasında hansısa bir təhlükə, toqquşma təhlükəsi yaranırsa, polis müdaxilə edə bilər. Lakin Azərbaycan şəraitində, Bakı şəraitində sabah deyək müxalifət hansısa bir miting keçirir. Əvvəlcədən bir qrup təxribatçılar müxalifətin keçirdiyi mitingin yerinin yanında bir hansısa bir piket keçirirlər. Yəni, qəsdən həmən o təhlükəni yaradırlar ki, polis müdaxilə etsin. Və faktiki olaraq bu cür maddələrdə deyə qeyri-müəyyənlik çoxdur və ona görə də əslində bu qanun sərbəst toplaşma azadlığını məhdudlaşdıracaqdır. Həmən o azadlığı məhdudlaşdırmağa yönəlibdir və ona görə burada deyək bizim iqtidarın tez-tez Venesiya Komissiyasına istinad etmək, bu bilirsiniz nəyi xatırladır. Vaxtı ilə Sovet dövründə də SSR yeni dağılan ərəfədə də bizim iqtidar hansısa bir tədbir keçirəndə, hansısa negativ deyək bir azadlığı məhdudlaşdıran addımlar atanda, onda o vaxtı Moskvaya istinad edirdilər ki, Moskvada da bu cür qanunlardır, Moskva ilə razılaşdırılıb. İndi də həmən bu formada oyun gedir ki, dəqiqə qaydabaşı Venetsiya komissiyasına razılaşdırılıbdır. Birincisi, Venetsiya komissiyası axırıncı instansiya deyil, onunla razılaşdırma olar. Ümumi dünya praktikası var, təcrübəsi var, adi bir məntiq var. Ona görə bu qanunu müsbət qəbul etmək çox çətindir.
Zəfər Quliyev politoloqun fikirləri idi bu. 050-744-1017 nömrəsinə siz fikirlərinizi göndərirsiniz. Biz bu hissədə həftən hadisələrində sərbəst toplaşma haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklərdən danışırıq və həmçində söhbət bizə politoloq Hüseynbala Səlimov iştirak edir. Mühüm beynəlxalq və dövlət tədbirlərinin ərəfəsində ifadəsini necə anlayırsınız? Bu dinləyicilərə sualdır. Ən böyük azadlığı bəhş edən qanunun qəbul etsək belə faydası olmaz. Yeni qanun belə kifayət qədər imkan verəcək həmin bu məhdudlaşdırmağa. Görəsən, yeni qanun nə vaxt dəyişdiriləcək? Yəni, bu qəbul olunub. İndi bunun dəyişdirilməsini, öz imzasını saxlamayan dinləyici yazır. 436-77-41 nömrəsində isə İlham adlayıcımız zəng edib. İlham bəyərə vaxtınız xeyir olsun.
Salam.
Buyurun, necə anlayırsınız bu ifadəni?
Mən ərəfə məsələsini biraz indi öncə telefonda dediyim. Ərəfə belədir ki, bir adamla görüşmək istəyirsən, deyirsən saat 1-2 ərəfəsində filan yerdə görüşək. 1-2 ərəfəsi 1 saat 2 saat ilədir. Yəni bu hansısa beynəlxalq toplantı keçiriləcəksə ayın məsələsinin 10-da 15-ində bunu konkret eləmək olardı ki, bu ayın 14-dən heç bir nümayiş, heç bir yürüyüş, heç bir miting keçirmək olmaz. Ayın 14-dən 16-sına qədər. Burada ölkədə beynəlxalq hansısa bir toplantı olacaq. Yəni konkret ərəfə o deməkdir ki, yəni olmasın.
Yəni təxminən seçki prosesi olanda deyirlər 24 saat qalmış seçkilərə bütün seçki təbliğatına son qoyulur. Təxminən bunu deyirsiniz siz?
Bəli, də, yəni ki bu konkret olmalıdır. Ərəfə yəni qeyri-müəyyən bir sözdür. Ərəfəsi yəni dəqiq təyin olunmamış bir vaxt. Mən sözü belə başa düşürəm. Dəqiq təyin olunmamış bir vaxt.
Aydındır. Minnətdar İlham bəy, təşəkkürlər. Fikrinizə görə digərləri də var. Öz fikirlərini söyləsələr yaxşıdır. Maraldır. Dilçilərdən kimsə dinləyicilər arasında varsa, onlar da zəng edib konkret ərəfə sözü barədə danışa bilərlər. Amma ifadə, sual bundan ibarətdir. Mühüm beynəlxalq və dövlət tədbirlərinin ərəfəsində ifadəsini necə anlayırsınız? 436-77-41 və 050-744-1017 nömrəsinə mobil telefonlarınızdan öz fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Buyurun Hüseyn Bala. Sizə verəcəyim sözü.
Yəni, bir məqam da qeyd edim. Burada hətta ərəfə məsələsini hətta dinləyicilər də hamısı qeyd elədilər. Gəlməyən olması, xarakterləşməsi bir tərəfə. Mühüm dövlət tədbirləri məsələsinin özü də problemlidir. Niyə görə biz dəfələrlə yəni televiziya vasitəsilə xarici ölkələrdəki o prosesləri izləyərkən müşahidə etmişik. Məsələn görsən ki, bu məsəl Davos'ta hər il tutaq ki dünyanın çox mühüm dövlət tədbiri keçirilir, iqtisadi forum keçirilir. Orada onlarla prezident iştirak edir. Amma hər ildə orada antiqloballaşma hərəkatına etiraz edən, qloballaşmaya etiraz edən adamların nümayişləri keçirilir. İnsanlar bu yolla tutaq ki o Davos forumuna, qloballaşma ilə bağlı forma etirazlarını bildirirlər. Yəni mən onu demək istəyirdim ki, burada təkcə ərəfə məsələsi deyil, mühüm dövlət tədbirləri özü də, yəni ki, nəyə görə mühüm dövlət tədbiri o demək deyil ki, bütün şəhər və yaxud bütün respublika ancaq bununla məşğul olacaq. Qoy mühüm dövlət tədbiri keçirsin və buna paralel olaraq da etiraz aksiyaları keçirsin. Yəni bunlar bir-birinə prinsipsə maneti törətmirlər. Amma bunun burada salınması deyirəm ki, Azərbaycanda statistikaya görə elə demək olar ki, hər ay bir mühüm tədbir, dövlət tədbiri düşür. Bu onu gətirib çıxaracaq ki, sərbəst toplaşma olacaq.
Şəmbal bəy, özü də bir şey də qeyd eləmək lazımdır ki, dövlətin ən mühüm, ən hər bir dövlət üçün ən mühüm tədbir seçkidir.
Bəli.
Ondan mühüm tədbir ola bilməz.
Bəli.
Sərbəst toplaşma azadlığı da seçkinin demək olar ki, ən mühüm atributudur, hissəsidir. Ona görə biz dövlətdə deyə mühüm tədbirlərdən danışırıqsa, ilk növbədə insanların sərbəst toplaşma azadlığını, onların hüquqlarını güdmək lazımdır.
Qüdrət Həsənquliyev, daha bir millətvəkilinin fikirləri səsləndi. Bugünkü iclasda onun gələn qulağı sax.
Əgər biz qeyd edirsək ki, aşağıdakı yerlərdə yığıncaqların, mitiklərin, nümayişlərin və kütə yürüşlərinin keçirilməsi qadağan edilə bilər. 5 bət müəyyənləşib ki, haralarda bu olmaz. Deməli, o yerlərdə olmazsa, başqa yerlərdə keçirilə bilər. Onda əlavə Bakı şəhər icra hakimiyyətinə, yaxud digər icra orqanlarına, mitiklərin, nümayişlərin, yürüşlərin keçirilməsi üçün yer müəyyənləşdirməyə nə ehtiyac var? Və belə yer müəyyənləşdirilirsə, başqa yerlərdə, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin müəyyənləşdirdiyi yerlərdən kənarda miting keçirmək olar yoxsa yox? Bu qanunun tələbinə görə sözsüz şey yox. Qeyd eləmək istəyirəm, 7-ci maddədə qeyd olunur ki, digər şəxslərin hüquq və azadlıqlarının qorunması üçün sərbəst toplaşma azadlığı məhdudlaşdırıla bilər. Hansı hüquqlardan söhbət gedə bilər? Hüquqların kolliziyası var, toqquşması. istirahat hüququ, bir de serbest toplaşma azatlığı. Bu serbest toplaşma azatlığı fundamental hüquqdur. Bu hüquqlar üzerinde gelende hansı esas götürürler? Sonra 8. maddede qeyd olunur bu müharibinin keçirilmesiyle, müharibə təbliğatının aparılmasının qadağan olunması toplantılarıdır. Niye? Torpaqlarımızın 20% işgal altındadır. Sabahları biz niye müharibə təbliğatı aparamayız ki, halka torpağı azadır ve ne vaxta kadar sen torpaqların işgal altında kalacak? Burada qeyd olunur ki, beynəlxalq tədbirlər keçirilən ərəfədə və yaxud tədbirlər keçirilən zaman müəyyən məhdudiyyətlər qoyula bilər. Niyə qoyula bilər? Beynəlxalq tədbir keçirilir Bakı şəhərində. Həmin yerdə müəyyən məsafədə təhlükəsizlik üçün bu qadağan oluna bilər. O beynəlxalq tədbirə də müzakirə olunan məsələyə, yaxud elə o tədbirin özünə mən bir vətəndaş olaraq etiraz eləmək istəyirəm. Niyə mənim bu hüququm məhdudlaşdırılmalıdır? Dünyada səkkizlərin görüşü keçirilir. Dünyanın siyasətini müəyyənləşdirən dövlətlərin başları toplanır. Hansısa şəhərdə bir samit keçirirlər. Amma bundan bir 200 metr aralıqda onların bu toplantısına etiraz olaraq yüz minlərlə, bəzən minlərlə insanlar etiraz nümayişləri keçirirlər. Əgər o zorakılıqla müşahidə olunmursa, İctimai Sakit pozmursa, niyə biz bu vətəndaşların hüquqlarını məhdudlaşdıraq, hətta o ərəfədə belə? Bizim ictimai siyasi həyatımızda aidləşdirmək lazımdır. Biz hələ də buna nəsə qorxulu bir şey kimi baxırıq. Biz demokratik cəmiyyət qururuqsa, elə eləməliyik ki, insanlar bu və digər problemlərlə bağlı çıxsınlar, toplansınlar, öz əgər nədənsə narazılıqlarsa öz etirazlarını bildirsinlər.
Bu mələdəki Qüdrət Sənquliyevin fikirləri idi bu məhdudiyyətlərə və keçirilən yerlərə yer gəlmişkən. Dinləyicilərə sual vermişəm ki, mühüm binalar və dövlət tədbirlərinin ərəfəsində ifadəsini necə anlayırsınız? Donor yazır belə imzayla. Biz 2016-cı ildə keçəcək olimpiyadan ərəfəsindəyik. Bu sözləşə biraz sarkastik bir yanaşmadır. 2008-ci ildə ərəfə 8 il deməkdir güman ki donorun anlayışında. Daha bir fikir gəlib, imzasızdır. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan xalqına sərbəst toplaşma icazı verilsə, uzağı üçüncü mitingi də hakimiyyətin istifası istənəcək. Ona görə də verilmir. Mən bir əlavə edirəm, elə birinci elə mitingdə istifa tələbi səslənir. Yəni, bu Amerikanı bununla kəşf etmirik. Amma bu yerlər barədə, Hüseyin Balabəy, nə düşünürsünüz? Yəni, yerlərin konkret siyasi ola-ola, nədən burada icra hakimiyyətinin həmçinin digər yerlər üzrə də müəyyən qərar çıxarma verilmə? Bu ziddiyyət təşkil etmirmi?
Əlbəttə ziddiyyət təşkil edir. Əgər müəyyən bir siyahı müəyyənləşibsə yerlərlə bağlı, onda təbii ki, avtomatik olaraq bu demək ki, kütləvi aksiyalar həmin yerlərdə keçiriləcək. Daha ta ki, icra hakimiyyətinə müraciət etməyə ehtiyac qalmayacaq. Yəni, bunun ikisinin də olması, bilirsiniz, yəni, mən elə ki, bu yenə də süni şəkildə, düşünülmüş şəkildə qanunda boşluqlar yaratmaq məqsəd güdür. Ki, o boşluqlardan yaratmada da məqsəd olur ki, bununla sərbəst toplaşma azadlığını məhdudlaşdırma olsun. Əgər siyahı varsa, yer varsa, prinsipcə mən, məsələn, şəxsən, o konkret yerlərin ayrılmasının o qədər tərəfdarı deyiləm. Sərbəstlik verilməlidir ki, insanlar özləri məqsədə uyğun yerlərdə sərbəst toplaşa bilsinlər. Ola bilsin ki, yəni bilirsiniz, müəyyən təhlükəsiz tədbirli baxımından ola bilsin ki, burada müəyyən bir məsafə gözlənilə bilər, 50 metr, 100 metr. Neçə gündür məsələn biz Gürcüstandakı prosesləri müşahidə edirik. Bundan əvvəl prezident seçkiləri zamanı Gürcüstanda Gürcüstan müxalifəti gəlib düz parlamentin binasının qabağında, parlamentin binasının pilləkənləri üstündə nümayiş miting keçirir. Hətta öz fikirlərini parlamentin binasının içərisinə girib orada səsləndirmək istəyən miting iştirakçıları da var. Yəni qonşu respublikada praktika budur. Bunlar mən başa düşmə bilmirəm ki, bunlar kimdən özlərini qoruyurlar? Niyə görə bunlar xalqla öz aralarında mütləq bir sədd yaratmalıdırlar? Bu təhlükəsiz tədbirlər deyirlər. Kimin təhlükəsizliyindən gedir söhbət? Hansı təhlükəsizliyindən söhbət gedir? Niyə görə elə vətəndaşların öz təhlükəsizliyindən söhbət getmir? Niyə görə vətəndaşların bir hissəsinin hüquqları digər hissəsinin hüquqları ilə qarşı-qarşıya qoyulur? Məsələn, deyirlər ki, görək ki, bu təhlükəsiz tədbirlərində digər vətəndaşların istirahət hüququ, digər hüquqları məhdudlaşdırır. Yaxşı, bu nə deməkdir? Yəni, bütün şəhər ya, və yaxud da bütün şəhərin cəmatı hamısı bir gün deyilə, hamı istirahətlə məşğuldur. Ah, bu insanlar da öz fikirlərini bildirmək üçün bir məqam olmalıdır, bir vaxt olmalıdır. Yəni, tamamilə mən bu ikili siyahınla bağlı, ünvanla bağlı ikili yanaşmanı tamamilə absurd, qanunda boşluq yaratmaq məqsədi güdən və sabah yenidən o yeri, ünvanı müəyyənləşdirmək üçün Bakı şəhər icra hakimiyyətinə, eləcə də yerli hakimiyyətlərə əlavə səlahiyyət vermək cəhdi kimi başa düşürəm.
Protokol Hüseyin Bala Səlamın fikirləridir. Bu, Zəfər bəy, Hüseyin Bala bəy biraz əvvəl qeyd etdi ki, antiqlobalistlərin, qlobalçıların iştirakı da ki, olur, elə dövlət əhəmiyyətli, ümumiyyətli, dünyalıq əhəmiyyətli tədbirlər zamanı. Ama orada biz dəfələrlə şahid olmuşuq ki, həmin o antiqlobalçıların nümayişləri dağıdılır. Və spiker Oktay Əsədov da Milli Məclisdə qeyd etmişdi ki, onlar da qəddarcasına su topları ilə və digər vasitələrlə də dağıdırlar. Yəni, bu barədə nə deyə bilərsiniz? Yəni, burada dinç aksiyanın qeyri-dinç aksiya keçməsində qızıl xət haradadır? Orta xət var mı?
Yox, çox çətindir orta xət tapmaq. Aydın məsələdir ki, hər bir ölkədə bu cür tədbirlər, bu cür aksiyalar tənzimlənməlidir. Həm qanunla tənzimləməlidir, həm aksiya iştirakçı keçirənlərin özləri məsuliyyət daşıyır. Biz son illər biz görürük ki, anti-qlobalçıların bir çox aksiyaları İngiltərədə bir ki, bundan əvvəl olmuşdu, oradan ciddi toqquşmaya çevrilmişdi. Onlar özləri də çox vaxt həmən o məsuliyyət hissini itirirlər. Yəni ki, ayrılmış hansısa xüsusi aksiya üçün keçirən yerdə keçirmirlər. Bir dəfə aeroportu mühasirəyə almışdılar, imkan vermidilər deyə həmən o summitə gələn qonaqlar aeroportu, pasamalutu. Yəni ki, belə bir vəziyyətdə bu aydındır ki, hər bir konkret situasiyada bu müəyyənləşməlidir. Doğrudan da real bir təhlükə, toqquşma təhlükəsi yaranırsa, başqa ölkələrdə, demokratik ölkələrdən söhbət gedirsə, orada polislər, polis sistemi, qanun keşiyində duran qüvvələr, onlar faktiki olar siyasi proseslərdən kənardadırlar və onlar ilk növbədə təhlükəsizlik tədbirlərini görməlidirlər, eləməlidirlər ki, həm aksiya iştirakçılarının təhlükəsizliyi qorunsun, eyni zamanda deyək bu sammitə gələn qonaqlar, adi başqa vətəndaşların təhlükəsizliyi qorunsun. Yəni, söhbət demokratik cəmiyyətdə faktiki olaraq bu neçə illərdir, yəni ki, bu ciddi ənənələr var və bu faktiki olaraq tənzimlənir həm qanunla, həm praktikilən. Həmən o ənənələrlə. Azərbaycan üçün, deyə cavan bir ölkə üçün, əvvəlcədən qanuna bu qədər məhdudlaşdırılan maddələri salmaq çox təhlükəlidir. Ona görə ki, bizdə onsuz da azadlıq təcrübəsi yoxdur. Demokratiya təcrübəsi yoxdur. İnsanlar yeni-yeni çalışırlar öz həmən o hüquqlardan istifadə etmək və ilk gündən bunu biz qanunla bu qədər ciddi formada məhdudlaşdırılırıqsa, nəzərə alsaq üstəlik Azərbaycan iqtidarın və Azərbaycan güc strukturların faktiki olaraq bu təcrübəsi, dırnaq arası demək olar, mitingləri dağıtmaq təcrübəsi. Və ona görə mən qorxuram ki, bax bu cür qanundan həm seçki ərəfəsində, həm seçkidən sonra bizim iqtidar da və güc strukturları da öz xeyrinə, öz istədiyi kimi onu istifadə edəcəklər və faktiki olaraq burada düz söhbət gedirdi ki, biz icazə sözünü götürmüşük, xəbərdarlıq sözünü. Mən burada xəbərdarlıq sözünün mahiyyətini görmürəm. Əslində bu yenə də icazə. İcazə sözüdür. Ona görə ki, icra hakimiyyətinə müraciət edirik. İcra hakimiyyəti siyahı verir, harada keçirmək olar aksiya. Polis aksiyaya hər an müdaxilə eləyə bilər. Görsə ki, vətəndaşlara ya da ki, ictimai təhlükəsizliyə bir təhlükə yaranır. Bunu da polis dediyi kimi həmişə interpretasiya edə bilər. Ona görə bu Azərbaycan şəraitində bu qanun aydın məsələdir ki, faktiki olaraq azadlığı məhdudlaşdırmağa aparacaq.
Politolog Zəfər Quliyevin fikirləridir. Dinləyicilərə sualım, mühüm beynəlxalq və dövlət tədbirlərinin ərəfəsində ifadəsini necə anlayırsınız? 436-7741-ə zəng edə bilərsiniz və mobil telefonlarınızdan 050-744-1017 nömrəsində öz fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. İsaq yazır bizə, bizim deputatlar hakimiyyət xalqa söz azadlığı vermək istəmirlər. Uzaq getmək lazım deyil. Ukraynadan bir az da olsa nümunə götürsünlər. Mən özüm orada yaşayıram. Güman ki, bugünlərdə Bakıdadır. Daha bir fikir gəlib, bu özünə tənqid edən bir fikirdir. Gör, biz nə gündə qaldıq ki, ərəfəsində sözünü müzakirə edirik. Yeni problem, yəni problem budur, biz bu qədər ucuzlaşdıq. Gəlin, rüşvət, əxlaqsızlıq ifadəsini müzakirə edək. Vaxt gələr, bunu da müzakirə edirik, dinləyəcə. Milliyyət vəkili Siyavuş Novruzovun da çıxışı diqqəti cəlb etdi. Həmin bu qanun layihəsi ərəfəsində dinləyicilər də dinləsinlər onu.
Konstitusiyada bütün müddalar ümumi qaydada bildirilir və onlar xüsusi qanunlarla tənzimlənir. Konstitusiyada o qədər hüquqlar insanlara göstərilir ki, elə o hüquqları birbaşa həyata keçirmək mümkün deyil. Tutalım ki, ailə qurmaq hüququ göstərilir konstitusiyada. Demək, get yoldan keçən kimi istədən tut yapış qolundan ki, mən gedirəm ailə qurmaq. Qanunla tənzimləmə mexanizmi mövcuddur və yaxud da ki, təhsil alma hüququ ki, birini tuta ki, mənim konstitusiyada hüququm göstərilir, mən gəlmişəm burada təhsil almaq. Başqa-başqa normalarla bu nizamlanmalıdır, həmin olunmaq. Şimdi bir tərəfə mən hesab edirəm ki, orada bir maddə əlavə olunmalıdır ki, İnsanların şinlikləşdirilməsi bu seçkiyə gəlməyir. Məsələn, biz seçiciyə, deyirik ki, seçki məcəlləsində götürmüşük ki, hər bir seçicini ələ almaq, bulmaq və s. və ilaxır qadağa qoyulursa, sərbəst toplaşma azadlığında biz dəfələrlə şahid olmuşuq ki, elə yolun ortasında o adamlara pul paylayırlar və pul verirlər və digər formada onları bu yollarla cəlb edirlər. Onun qarşısını almaq üçün bir müddəada orada mən hesab edirəm əlavə olmalıdır. Üçüncü bir müddəada mən hesab edirəm ki, miting təşkilatçıları müraciət etdiyi halda tələb olunan sənədlərlə əlaqədar orada mitingin və yaxud da o tədbirin, toplantının təşkilatçılarından sağlamlıq haqqında bir arayış da tələb olunmalıdır. Onlar da sağlamlıqları haqqında da bir arayış təqdim edir. Biz dəfələrlə şahid olmuşuq ki, miting, nümayişi keçirdirlər, qanunu pozurlar, hər hansı bir ölçü götürdüğünde çıxır ki, bunun 22 tür xəstəliyi varmış. Adi bir misal, məsələn, Əli Kərimovun qarşısına düşüb qışqıranda Sədi Nurullayev sağ salamatıdır. Sonra cinayət törədib, cinayət məsuliyyətinə cəlb olunanda bunun çıxdı ki, bunda qan çatışmamazlığı var, filan filan xəstəlikləri var, filan filan xəstəlikləri var. Yaxşı, bu xəstəliyi niyə mitingə gətirirdik? İndi hansız kimsə, hansısa ticarət mərkəzində əgər toplantı keçirmək istəyirsə, miting keçirmək, başa düşdün ki, bu mümkün deyil, oradakıların da hüquqları pozulur. Və müvafiq ki, əgər seçicinin ən gür yaşayan yeri onların yaşadığı yerlərdir və bu yaşadığı yerlərdə də gedib o toplantını keçirdə bilərlər. Ona görə də qanun da müvafiq yerlər müəyyənləşdirir ki, burada bu toplantılar keçilsin.
Milli Məclisin Yeni Azərbaycan Partiyasının olan üzvü Səhuş Novruzlu'nun dedikləri idi. Sönü açığı ilin ən ekstravagant millət vəkili adı nominasiyası olsundu. Vəki Səhuş Məlim qalib gələrdi. Amma hər halda bu da bir fikirdir. Bu da millət vəkilinin bir mövqeyidir. Hüseyin Bala bəy, nə düşünürsünüz? Nə deyəsiniz? Reaksiyanız həmin bu deyilərdə.
Siz deyilənlərə reaksiyam belə ki, mən axırdan başlamaq istəyirəm. Sağlamlıq haqqında. Faktiki olaraq, yəni, təşkil olunur ki, sağlamlıq haqqında spraq olmalıdır ki, mitingdə iştirak edə biləsin. Yəni, mənim nöqtəyi nəzərimdən, yəni, bu bir absurd təklifdir. Gəlin, bayalar mən o misal üçün, yəni, antiqlobalistlərin hərəkatını misal gətirir. Samana belə bir məsələn haldır. Məhər Azərbaycanda əlillər aksiya keçirə bilməzlər. Təsəvvürün ki, əlillərin ta ki, hansı sosial problemləri var, əlillərin hansı hüquq problemləri var və əlillər müdafiə təşkilatları, əlillər üzərində birləşirlər, buna etiraz eləmək olaraq və yaxud da bunu müdafiə xarakteri, müdafiə məqsədi olaraq hansısa bir aksiya keçirilir. Axı, bu tamamilə mümkündür. Yəni, bilirsiniz, yəni, bu mənadan yanaşanda mənə gəlir ki, bu növbəti mürtədə çıxışdır. Yəni, konstitusiyada və əlavə qanunlara gəldi, məsələsinə gələndir.
Konstitusiya
ali qanundur. Heç bir növbəti qəbul olunan qanun aktı konstitusiyada nəzərdə tutulan hüququ məhdudlaşdıra bilməz. Onu ancaq reqlamentləşdirə bilər. Bunu nəzərə almaq lazımdır. Bizdə isə, bilirsiniz, yəni konstitusiyada nəzərdə tutulan hüququ məhdudlaşdırma tendensiyası daha çox üstünlük təşkil edir. Yəni, reqlamentləşdirmək yoxdur, məhdudlaşdırma tendensiyası. Məsələn, Amerika konstitusiyasında 200 ildə, 300 ildə yazıb ki, Konqres heç bir söz azadlığını məhdudlaşdıran heç bir akt qəbul edə bilməz. Bununla da məsələ bitir. Yəni, bu ali hüquq sayılır və bunun məhdudlaşdırması tamamilə qeyri-mümkündür. İndi sərbəst toplaşma hüququ da, bu konstitusiyon hüququdur, ali hüququdur. Yəni, bunu müəyyən qədər reqlamentləşdirmək olar, bunu müəyyən qədər nizamlamaq olar, amma bunu məhdudlaşdırmaq olmaz. Təəssüf ki, bizdə, yəni biz belə bayaqdan da söhbət edirik, o məhdudlaşdırma tendensiyası üstünlüyü təşkil edir.
Cəfər bəy, sizin fikirləriniz bu barədə?
Yox, faktiki olaraq nə demək olar? Yəni ki, o Siyavuş Novruzov öz üslubunda həmişəki kimi çıxış illədi və təklifləri də, yəni ki, bir Azərbaycanda vəzifəyə kimisə qoyanda həmən icra hakimiyyətində bir savaq müraciət eləyəcək kimsə təşkilat miting keçirməyə. Mitingi təşkil edənlərin sağlamlığı haqqında spravkası tələb olunursa, icra hakimiyyətinin işçiləri vəzifəyə qoyulanda onlar sağlamlığı haqqında spravka verirdilərmi? Onları müəyyən etmişlərmi? Onlar nə qədər deyə bu işdə profesionaldırlar, kompetentdirlər və ümumiyyətlə bu məsələdə. Yəni ki, bu qeyri-ciddi yanaşmadır. Eyni zamanda söhbət parlamentdə də bu məsələ haqqında çox gedirdi və mətbuatda da, rəsmi mətbuatda da çox gedir ki, sərbəst toplaşma azadlığı deyə başqa insanların istirahət hüquqlarını pozmamalıdır. Lakin gəlin heç uzaq keçmişə getməyək. Bu may ayı bizim hamımızın gözümüzün qabağında idi may ayında. İnsanların istirahət hüququ kim tərəfindən və nə qədər pozulurdu. Şəhərin bütün küçələrində, bütün yerlərində, dövlət obyektlərinin düz yanında gecə gündüz konsertlər kim onu təşkil eləmişdi? Bəs o konsertləri təşkil eləyəndə və gecəyə qədər deyək bu səsli köylü kampaniyaları, şovları keçirənlər insanların istirahət haqqında fikirləşirdilərmi? Yəni söhbət tək siyasi aksiyalar gedən kimi insanların istirahət haqqı yada düşür. Ona görə burada siyasi motivlər də aydın məsələdir.
Mən bir əlavə edim, dinləyicə də bilsin. Səhuş Noruzovun təklifi həmin bu salamlıq haqqında arayış barədə nəzərə alınmadı, yəni səs verməyə qoyulmadı və keçirilən iclasda Milli Məclis sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun əlavə dəyişiklikləri qəbul etdi. Necə ki, Rəbiyyət Aslanova onu təqdim edirdi. Belə də qəbul olundu. 92 nəfər layihənin lehinə, 2 nəfər əleyhinə səs verdi və Musavat deputat qrupu səs vermədə ümumiyyətlə iştirak etmədi. Qanuna edilən dəyişikliklər əsasən Azərbaycanda yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxslərə və xarici vətəndaşlarla kütləvi aksiyalar keçirmək hüququ verilib. Bundan başqa toy, yas mərasimlərinin kütləvi aksiyaya çevirmək qadağan edilib. Dövlət orqanları qarşısında aksiya keçirmək üçün 300 metrlik məsafə 200 metrə qədər azaldılıb. Kütləvi aksiyaların təşkilatçıları 5 gün əvvəl şəhər və rayon icra hakimiyyəti orqanlarına müraciət etməlidirlər. İcra hakimiyyəti orqanları isə aksiyanın təyin olunduğu vaxtda 3 gün qalmış təşkilatçılara cavab verməlidir. Məhkəmələr isə 2 gün müddətində kütləvi aksiyanın keçirməsi ilə bağlı şikayətlərə baxmalıdır. Yəni burada 2, 3 və 5 gün belə rəqəmlər və Ərəfə sözünü gəlin təklif edirəm elə bu 5 gün adlandıraq, çünki digər rəqəmlər ümumiyyətlə bu qanun layihəsində təqdim olunmurdu.
Axı deyirdilər xəbərdarlıq olacaq. Əgər xəbərdarlıq olarsa
yox, bu fakt icazə məsələsidir.
Bu icazə məsələsidir.
Aydındır. Bir neçə saniyədən sonra biz digər məsələlərə keçəcəyik. Amma biz əməkdaşımız İlqar Rəsuldan son anda məlumatlar gözləyirik. Çünki Milli Məclisdə seçki məcəlləsi də müzakirə olunur və bu məsələdə də müxtəlif fikirlər var. Dalğan dəyişməyin, birazdan efirdəyik.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdır ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazar oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazar diqqət deməkmiş. Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materiallarının dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər de. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğuma, yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Həm yerli unutmayın, 5 cümə günləri, yəni bugün Azadlıq Radiosunun efirində. İşdən sonra proqrama Mədruq Fizəli birlikdə davam edir. Biz Milli Məclisdə müzakirə edilən məsələlər barədə danışırdıq əvvəlki hissədə və birazdan yeni bir xəbər olsa seçki məcəlləsində ətrafında gedən müzakirələr və qəbul olunan məqamlar barədə biz belə birbaşa danışacaq. Həllik bu saat sonuna qədər təxminən 11 dəqiqə vaxt qalıb. Bu həftə ərzində Dövlət Departamenti, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamenti insan haqları ilə bağlı olan vəziyyəti əlavə hesabatı yayıb. Və bir çoxları yenidən bu hesabat nəzərdən keçirərkən yenidən təkrarçılığa yol verildiyini qeyd edirdi. Amma digər tərəfdən də fikirlər vardı ki, deməli, problem öz həllini tapmayıb ki, yenidən bu haqda danışılır. Problem öz həllini tapana qədər bu haqda danışırlar. Yəni, təxminən bundan ibarətdir əsas tezislər. Nə düşünür Hüseyin Bala bəy bu məsələ ətrafında? Yenidən bu təkrarçılıq, yoxsa məsələ həll olunmayıb ona görə təkrarçılıq?
Təbii ki, yəni bu zəruri bir təkrarçılıqdır. Yəni Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin hesabatından cəmi bir neçə ay keçib, indi əlavə hesabatdan söhbət gedir. Yəni demək olmazmı ki, bu ötən müddət ərzində hansısa problemlər öz həllini tapıb. Orada nələr məsələn qeyd olunur? Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığının vəziyyəti müzakirə olunur. Gəlin görək məsələn bu məsələ Azərbaycanda öz həllini tapıbmı? Hal-hazırda 3 jurnalist, özə mühüm statuslu jurnalist, redaktor, bir iki redaktor, bir yazar həbsdədir, həbsdə qalmaqda davam edirlər. Digər jurnalistlərə qarşı biz də demək olar ki, hər həftə müzakirə edirik bu məsələni. Digər jurnalistlərə qarşı təqiblər davam edir. Yəni əgər Amerika Birləşmiş Ştatları öz hesabatında da bu məsələləri təkrar-təkrar konstatasiya edirsə, burada hər hansı bir mən nöqsan görmürəm. Elə indicə biz yəni efir vaxtımızın demək olar ki, yarım saatdan çoxunu, bəlkə də 40 dəqiqəsini sərbəst toplaşma hüququ ilə bağlı məsələlərə həsr etdik. Yəni yekə qərarımız da belə oldu ki, bu yəni əslində geriyə doğru bir atılmış bir addımdır. Sabah tutaq ki, Amerika Birləşmiş Ştatları öz hesabatında yazsa ki, sərbəst toplaşma hüququ Azərbaycanda yetərincə təmin olunmur. Bu məyər yanlış olacaq. Biz eləcədən hər hansı bir addımları atmamışdan bu reaksiyaları hesab olmalıyıq, bilməliyik ki, buna reaksiya necə ola bilər. İndi burada da reaksiya, hakimlərin hüquq mühafizə orqanlarının fəaliyyətindəki nöqsanlar, kim bunu Azərbaycanda inkar edə bilər ki, belə nöqsanlar yoxdur. Müstəqil məhkəmə sistemi faktiki olaraq Azərbaycanda yoxdur. Yəni durub kim deyə bilər ki, Azərbaycanda son 2-3 ay ərzində və yaxud da son bir il ərzində müstəqil məhkəmə sistemi yaradılıb. Axı belə bir məsələ yoxdur. Bütün demək olar ki, əsas hakimiyyət qanadları, 3 hakimiyyət qanadları icraat hakimiyyətinin dominantlığı, üstünlük şəraitində fəaliyyət göstərir. Yəni məsələlər, problemlər öz həllini tapmayıb. Ona görə də hər dəfə bu problemlər sadalanır və hər dəfə dövlət rəhbərləri buna etinasızlıqla yanaşırlar. Bunu müxalifətin və yaxud da ki, ermənilərə yaxın təşkilatların yəni, cəhdi addımı adlandırırlar. Və belə də məsələlər qalır. Və təəssüf ki, məsələlər qaldıqca eyni problemlər təkrar-təkrar eyni reaksiyalar doğurur və buna da təcrübələmək lazım deyil.
Aydın Səfər Bey, sizin fikirləriniz bu arada. Hesabatlar
ümumiyyətlə. Aydın məsələdir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və eyni zamanda bütün qərb ölkələri istəyərdilər ki, Azərbaycan bütün istiqamətlərdə onların arzuladığı kimi, yəni hərəkət etsin, inkişaf etsin. Tək enerji sahəsində yox, tək geosiyasi deyək, məsələlərin həllində yox, eyni zamanda deyək, dövlətçilik baxımından, korrupsiyayla mübarizədə, insan haqlarının qorunması məsələsində, sərbəst toplaşmaq azadlığı, söz azadlığı, demokratik seçkilər və s. Yəni ki, bunu mən şübhə altına qoymuram, Amerika Birləşmiş Ştatları məhz ona görə deyək, Ukraynada, Gürcüstanda da Narıncı İnqilabdan sonra baş verən prosesləri dəstəkləyirdilər. Eyni zamanda həm Ukrayna, həm Gürcüstan Azərbaycanın müttəfiqidir, Guam deyə çərçivəsində birgə işləyirlər, birgə proyektləri həyata keçirirlər. Və yəni, ona görə qərb ölkələri, mən hesab edirəm, səmimi tələb eləyirlər, təklif eləyirlər ki, Azərbaycan necə ki enerji sahəsində onların gözlədiyi addımları atır və qərb ölkələrinin enerji təhlükəsizliyi məsələsində kömək edir. Həm Guam çərçivəsində, həm müstəqil Azərbaycan deyək, bu layihələrdə demək olar ki, Azərbaycana heç bir irad tutulmur. Həm enerji təhlükəsizliyi, həm regional təhlükəsizlik məsələlərinin həllində. Lakin bir mən nəyə görə bu məsələlərə toxudum? Lakin bu iki məsələ, bu məsələlərin arasında konflikt yarananda deyək, Azərbaycan enerji məsələlərində bütün lazım olan addımları atır və qərb ölkələri tərəfindən, beynəlxalq təşkilatları tərəfindən hətta müsbət qiymətləndirilir. Lakin demokratiya sahəsində deyək, həmən o mənfi tendensiyalar davam edir. Belə bir konflikt yarananda təəssüflə bildirmək lazımdır ki, qərb ölkələri çox vaxt həmən enerji məsələlərinə prioritet verirlər və hesabatla kifayətlənirlər. Düzdür, məcbur olurlar bu hesabatları dəfələrlə vermək. Hər ay cürbəcür təşkilatların adından, Dövlət Departamenti adından və Azərbaycana gələndə nüfuzlu şəxslər, siyasətçilər İlham Əliyev və deyək, Azərbaycan başqa nüfuzlu məmurlarınla görüşəndə dəfələrlə öz narahatçılığını bildirirlər. Lakin Reallıq ondan ibarətdir. Azərbaycan indi deyəyim, enerji əhəmiyyətinin pik zirvəsindədir. Və ümumiyyətlə götürəndə ki, dünyada bütün geosiyasiyyənin məsələlərin arxasında enerji faktoru dayanıbdır və biz görürük ki, son bir ildə 3 dənə enerji samiti tək Quam çərçivəsində keçirildi.
Bəli.
Və ona görə bax, bu məsələləri biz tutaşdıranda yan yana ya, biz görürük ki, faktiki olaraq bir çox məsələlərdə Azərbaycan hakimiyyəti də bunu başa düşərək demokratiya sahəsində, söz azadlığında deyək, heç nəyə dəyişmirsə, o faktiki olaraq başa düşür ki, bugün Azərbaycana qarşı təzik, ritorik xarakter daşıyır, tək hesabatla kifayətlənir və bundan artıq nə beynəlxalq təşkilatlar, nə qərb ölkələri bundan artıq heç nə görməyəcəklər. Yəni ki, bugünkü reallıq təəssüf ki, bundan ibarətdir. Lakin hər halda mən demirəm ki, bu hesabatlar mənasızdır. Faktiki olaraq qərb ölkələri və beynəlxalq təşkilatlar daim öz narahatlığını bildirirlər. Lakin bugünkü reallıq hələlik ondan ibarətdir ki, enerji məsələləri daha üstün tutulur və yaxın zamanlarda ola bilsin Azərbaycan həm Quam çərçivəsində, həm başqa beynəlxalq strukturlara inteqrasiya prosesində öz üzərinə əlavə təzə-təzə öhdəliklər götürməklə faktiki olaraq istər-istəməz bu yolu getməli olacaq. Düzdür, gecikir. Həm Ukraynadan da biz bu məsələlərdə çox geriyik, həm Gürcüstandan da geriyik. Lakin bu yolu Azərbaycan da getməli olacaq.
Bəli, Toğ Zəfər Qulibin fikirləri də bu. Mən əlavə edim ki, həftənin hadisələrini biz nəzərdən keçiririk. Bəzi məlumatlarım var parlamentdən ki, seçki məcəlləsinin müzakirələri nə yerdədir. Amma hər halda növbəti saatı xəbərlərdən sonra biz bu məsələləri studiyamızın qonaqları politologlar Hüseyn Balaz Səlimov və Zəfər Qulu ilə müzakirə edəcək. Dalğan Dəyişmin 101.7 FM-dəsiz və Azadlıq Radiosu.az saytından bizi dinləyirsiniz. Növbəti saatda həftənin hadisələrini davam edirik.
Avroviziya 2008 başa çatdı. Yaşasın Avroviziya 2009.
Elnurla Samir'in düeti nəinki bütün Avropalılar tərəfindən sevildi, həm də birinci yarım finaldan keçərək finala vəsiqə qazandı. Və inşallah, inşallah
bu yarışda Azərbaycanın qalib çıxması üçün nələr etməliyik? 2-də Can Bakı proqramında bu suala cavab axtarılacaq. Can Bakının qonaqları Day After Day mahnısının yaradıcıları olacaq.
Azərbaycanlı 20-ci çıxış edir. Musiqisi Göhər Həsənzadənin sözləri Zəhra Bədalbəyliyə aid olan Day After Day mahnısı ilə Azərbaycan ilk dəfə bu mötəbər yarışmada iştirak edir.
Hər gün Can Bakı deyim.
Mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanım 200 manat maaşım. Şirafını güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəsini birdəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azadlıq, ədalətli prezident seçkiləri keçirmək seylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramlar.
Burada oturanlar hamısı kvartet qalır. Hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmamı. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik.
Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq deyildirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bunlar uzaqlaşıblar halka. Yəni, böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Bunlar sözləri üçün yaradıblar, belə deyək ki, farklı bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişikliyidir. Bunların heç biri xaricdən gəlməyəcək. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki, bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz.
Sırf dindar olduğunuz üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylanmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi də təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.